ئەمڕۆ لە مێژوودا. بەناوی خوای گەورە و سەڵاو لە ئێوە جۆگرانی بەڕێز. ئەمڕۆ شەممە نۆی سەرماوەزی ساڵی 1398 هەتاوی ڕێککەوتە لەگەڵ سێ ڕەبیع ووسانی ساڵی 1441 کۆچی و سی نوامبری 2019 زاینی. 352 ساڵ لەمەوبەر لەوە هەر ڕۆژێکدا سی نوامبری ساڵی 1667 زاینی جاناتان سویفت نووسەری بەنیوبانگی ئیرلەندی لە دوبلینی پێتەختی ئیرلەند هاتە سەر دنیا. ئەو لە کاتی خەباتی سەربەستی خوازی ئیرلەند هەوڵێکی زۆریدا بۆ سەربەستی وڵاتەکەی. سویفت دواتر ڕووی کردە نووسین و بارودۆخی نالەباری دەورانی ژیانی لە کتێبێکی تەمسیلی و سەرنجڕاکێشدا بە ناوی سەفەرنامەی گالیڤێر نووسی کە بوو بە یەکێک لە شاکارە ئەدەبیەکانی جیهان. سویفت لە تەمەنی 78 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد. ١٨٤ ساڵ لەمەوبەر لە ڕۆژێکی وەگەم ڕۆدا سی نوامبری ساڵی 1835 زاینی مارک توین نووسەری ئەمریکی هاتە سەر دنیا. تافی منداڵی و تازەلاوی ئەو ماجرا و سەرکێشیەکی زۆری لەگەڵدا بوو کە دواتر ئەو ماجرا و سەربردانە بوونە سوژەی سەرەشی کتێبەکانی. مارک توین نووسەرێکی جەفەنگباز و قسەخۆش بوو. ئەو چیرۆکی زۆری بۆ منداڵان و تازەلاوان نووسی کە لەوان دەتوانین ئاماژە بکەین بە ماجراکانی تامسایر و شازادە و گەدا. مارک توین لە ئاخرۆخری تەمەنیدا تووشی هەژاری و دەستکورتی هات و سەرنجام دوای مردنی دووکچەکەی لە ساڵی 1910 لە نەخۆشی و ناسازیدا کۆچی دوایی کرد. ١٩ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەر ڕۆژێکدا سی نوامبری ساڵی 1900 زاینی ئۆسکار وایلد نووسەر و شاعری ئیرلەندی هاتە سەر دنیا. ئەو ساڵی 1854 لە بنەماڵەیەکی فەرهەنگدۆست هاتە سەر دنیا و دوای خوێندنی بەرایی ڕوویکردە زانکۆ. وایلد نووسینی لە تافی گەنجی ڕادەست پێکرد. لە بەرهەمەکانی ئەو دەتوانین ئاماژە بکەین بە بلبل و سوورە گوڵ و ئەبولهول. ٣١ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەر ڕۆژێکدا سی نوامبری ساڵی 1988 زاینی مامۆستا عەبدولباسیت محەممەد عەبدولسەمەد لە مامۆستایانی بەرەچەڵە کوردی هەڵکەوتەی قەراعەت و تەرتیلی قورئانی پیرۆز لە قاهیرەی پێتەختی میسر کۆچی دوایی کرد. ئەو فێربوونی قورئانی لە دەورانی منداڵیەوە دەست پێکرد و لە ١٢ ساڵیدا توانی خەڵاتی لەبەرکردن و قەراعەت وەرگرێ. مامۆستا عەبدولباسیت ماوەیەکیش سەردانی وڵاتانی جۆربەجۆری کرد و کەسانێکی زۆری بە قەراعەتی جوانی خۆی لە گاڵ کەلامی خوا ئاشنا کرد. بەڕێزان ئەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.